Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
En riktig god mandagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Molnes fra Smestadammen her I Oslo, I det vi sparker I gang en ny uke på den 8. april. Dagens gjest har bursdag I dag. Børsen ventet opp etter sterke opptall og en opptur på Wall Street fredag. Aker Solutions sikrer seg en stor kontrakt på brassutbyggingen til Lokea. Og så har frontfaget landet lønnsoppgjøret da, med en ramme på 5-2. Torstein Hagens Viking Cruises vil gå på børs I New York med en verdsettelse på rundt 10 milliarder dollar, og Christian Siem ønsker grassa og takke for seg I CM Offshore. Dagens sjef, som jeg nevnte av bursdag I dag, Jarle Sjo, analysesjef I Nordkap, med oss straks. Hovedindeksen på Oslo Børs ventet opp 0,2 av både Nordnet og DNB I dag. Vi ser Nordsjøoljen ligge ned rundt prosenten nå til 89,63. Vi så jo 90-tallet da for første gang forrige uke siden oktober I fjor. Wall Street endte jo ned forrige uke, påpek jo Nordnet, da, selv om vi fikk en liten opptur på fredag. Hovedindeksen her hjemme opp så vidt 0,1 på ukens siste handelsdag, mens vi på Wall Street så indeksene ligge rundt prosenten I pluss, og så venter jo markedet da selvfølgelig spent på ukens inflasjonstall fra USA som kommer på onsdag. Non-farm jobbtallene for de som ikke fikk med seg de altså på fredag ettermiddag endte på 303 000 nye jobber, ikke de rundt 200 som var ventet, og dette det høyeste tallet da siden mai 2023. Tallet I februar ble så vidt nedrevidert fra 275 til 270 Ledigheten tikket nedover fra 3,9 til 3,8, ventet uendret der også, og de fleste jobbene ser ut til å komme da I offentlig sektor, helseutdanning og også restaurant eller hospitality, som amerikanerne så fint kaller det. Lønnsveksten tikket litt grann nedover, men ligger fortsatt da godt over 4% da på årsbasis, og vi så amerikanske renter tikke oppover. Tiåringen hoppet umiddelbart fra rundt 4,32 til 4,37. Da I det Wall Street var I ferd med å åpne fredag. I Asia på morgenkvisten I dag, ganske positiv tall får vi si, og så må vi jo da ta unna litt nyheter I og med at vi har fått da tallet som vil prege lønnsoppgjøret for de aller fleste I år. 5,2% altså fasiten når Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat til slutt ble enige, og dette nok høyt nok til å sette rentenedgangen I år I fare, det advarer sjeføkonom Marius Konsolt H ved Handelsbanken. En stor seier, kaller Jørn Eggum, lederen I Fellesforbundet etter at han og da først Parat også ble enige, og hvis TBUs anslag blir eller slår til på da en prisvekst I år på 4,1%, så ligger vi altså an til en reallønnsvekst på rundt 1,1%. Vi har tre nyheter å ta unna som har med Aker å gjøre alle sammen. Et par jobbytter først. Bærekraftsdirektør Jeanette Bergan I Aker melder på LinkedIn at hun melder overgang til Orkla til en lignende lederrolle der. Aker opplyste selv til DN I helgen at de ikke skal finne en erstatter til denne rollen I sitt system, og det skjer jo da kort tid etter at Kjell Inge Røkkes industrikonsern valgte å selge 80% av karbonfangstvirksomheten sin til Schlumberger. Et annet jobbbytte det verdt å merke seg. Steven Bull blir ny sjef I Hightech Vision og Eni, sitt fornybarselskap Vårgrønn fra 1. juni. Han kommer jo fra Aker Solutions, der han har vært med på å bygge opp fornybarsatsingen, og særlig da Havvind. Han var jo tidligere sentral I Equinors Havvind-divisjon, og dagens Vårgrønn-sjef Olav Hetland forlater selskapet for da, som det kalles, å forfølge andre muligheter utenfor for selskapet. Og til slutt, det blir mer å gjøre for verftet til Aker I Egersund fremover. Aker Solutions har nemlig vunnet en kontrakt på mellom en halv og halvannen milliarder kroner av OKEA for å da stå for leveransen av det nye subsea-satellittfeltet Brasse som skal kobles til Brage. Pudden eller utbyggingsplanen skal leveres nå I april fra DNO-partneren OKEA, og Brasse skal altså døpes om til Bestla, navnet til moren til Odin I norrøn mytologi, skriver OKEA, får vi si. God morgen, Karl Johan. Det har med skjedd mer ting enn jobbytter I Akersvern I det siste. Christian Siem forlater rederiet som bærer hans eget navn.
Ja, du vet det. De fleste andre supply- og rederier, offshore-rederier, de har jo vokst fra hver supply inn til å bli subsea-selskaper. Men Siem Offshore har aldri hatt noen ambisjon om det, fordi at Christian Siem har jo eit Subsea 7.
Ja.
Slik at det har alltid vært sånn, det har vært hva skal jeg si da, litt mindre avanserte da, selvsagt ankerhåndtering, supply-båter og mer sånn standard ja, offshore-support-skip da. Og det var vel en gang jeg traff Kristen Svea, omtalte det vel som spasert, traff han på gata og lurte på om han skulle gjøre noe med Viking Supply Ships, han sa ikke alltid bare for søppelbåter da, så det båter som går inn og ut og sånn. Det aldri, dette har vært finansielt for han også når det var Viking Supply. Nå har Viking Supply blitt et veldig lite rederi, og det jo under 2 milliarder I markedsverdi I svenske kroner, listet på børsen I Sverige. Der har han da eier 80%, og på CM Offshore, da, transaksjon som skjer der, er at Christian Siem leverer tilbake sine 34% I rederiet til selskapet.
Christian. Og får skip I retur.
Og får 9 skip I retur, og der sitter da Christian Sveaas og eier 33%. Og siden det ikke står noe om tilbudsplikt her, da, så regner jeg med at de aksjene blir, det blir liksom selskapets aksjer til å begynne med, de 34%-ene, og at de vil ligge da som treasury stocks I balansen, og at de kan brukes til noe annet. Da, at, men hvis det var sånn at det var tilbudsplikt, at det blir sånn at noen sier hei, men du nødt til å løse ut oss andre nå til samme pris, så vil det bli en gunstig pris for Sveaas hvis at det, men jeg tror ikke det skjer da. Christian Sveaas en finansakrobat, han flink til å skape verdier ut av ting som ikke for kompliserte, og han har aldri hatt noen store ambisjoner om å være alt for komplisert I dette spillet. Han solgte jo en supply ship til Kanada og tjente en formue på det, og tok seg selv en veldig stor meglerprovisjon på det, så dette ikke noen konkurranse opp mot der hvor markedet går I subsea, hvor Dovgruppe og hvor Solstad og dette I den nedre enden teknologisk.
Ja, for jeg skulle til å si, ja. Nå skriver jo våre kollegaer, inkludert Frank Helge Nyhusen, at hvis disse aksjene blir slettet, så sitter jo Sveaas fort med en kontrollerende eierandel I CM Offshore. Men det jo ikke så lenge siden Sveaas var I vinden da I en konflikt med Kjell Inge Røkke. Nå får vi jo se om det kommer noe mer av deg, men det virker til å ha roet seg. Hvordan gikk krigen mot den restruktureringsløsningen som Aker og kreditorene ble enige om og fikk landet da I Solstad, som jo til slutt ble gjennomført tidligere I år?
Ja, nei, vi får se. De har helt sikkert tenkt på hva de skal gjøre. Så ja,
men dette et resultat at han ikke fikk på en måte være med I Solstad, tror du, som de ga inntrykk av fra Kistefoss at de ville?
Dette ville vært en måte da for CM og Sveaas å ta et steg lenger opp, da, men det ikke noe poeng for det for CM, for han har jo eierandel I Subsea 7, og Sveaas jo mest interessert I det finansielle. Han var jo alt for sent til å melde seg på I restruktureringen til Solstad. Så Solstads restrukturering ble avgjort I 2014-2015. Da hadde ikke Viking Supply Ship selv
igjen. Da kom inn og,
ja, kom inn og puttet 500 millioner inn til Solstad, ja. Og da hvor da Finn Haugan på Sparebankforeningens årskonferanse kunne si det at for dem av dere som lurer på liksom hvor det blir av, hvor det har blitt av risikoen vår på supply, så ligger det nå på balansen til Aker. Og dermed så var Sparebank 1 SMN da ut av det. Da. Så det og da hadde ikke Viking Supply Ships selv fått sin refinansiering da, som ble gjort da med Swedbank, som bankforbindelsen. Det jo et svenskt selskap, det noen hovedkontor teknisk sett I Göteborg, selv om at det blir styrt fra Norge, så jo Viking Supply notert på børsen I Stockholm, og det hovedkontoret I Göteborg, selv om det blir styrt fra Norge. Så det Dette blir nok veldig gunstig for Kristen Sveås. Det er jeg helt sikker på.
Viking steg jo 13% altså på Stockholmsbørsen fredag. Ja. Så den starter svagt ned nå, da, men jeg ser jo CM Offshore er ned nesten 9%.
Det er ikke noen synergier der. Hvorfor skal han... Altså, det er synergier på drift. Altså, organisasjonen til CM Offshore da, skal jo fortsette å drive skipene som er solgt til CM. Så det er klart at de kan jo slå sammen sine organisasjoner, men det ligger ved i Kristiansand, som jeg forstår. Så det kan jo de gjøre uansett, uten at det er du trenger å slå sammen disse selskapene. For det er vel isbryterkontrakter de har med den svenske statet her, og tror nesten du må være registrert på Stockholmsbørsen. Jeg ser ikke liksom at det skal være noe sånn synergier med å slå dette sammen. Altså, det blir bare flere bein, og så blir jeg ser ikke det. Du bare mister de kontraktene.
Ja. Følger med.
Ja.
Ja. Takk skal du ha, Karl-Han. Jeg tenkte også bare å nevne det børsen åpner svagt opp i dag, så meldte elektroimportøren i helgen at de fikk inn de 30 av 30 mulige millionene i sin reparasjonsemisjon er altså fristen gikk ut på fredag, kommer da på toppen av de 150 millionene de har hentet tidligere som en del av den større refinansieringen med ny låneavtale og også litt nye lånevilkår. JP Morgan tar opp dekning på Nordic Semiconductor med en kjøpsanbefaling og kursmål 115. Den aksjen har jo fått mye juling og ble da endte fredag på 77 kroner aksjen. Aker BP har også kommet med litt oppdateringer på sin produksjon i første kvartal. Produksjonen endte på 448 000 fat per dag i snitt, mot 444-300 på tampen av fjoråret. Realisert oljepris falt en god del, eller litt hvertfall får vi si, fra 83,60 til 82,70, mens den realiserte gassprisen kom ned ganske mye mer da, fra 73,9 dollar per fat oljeekvivalenter til 51,4. Så får de jo trøste seg med at gassen i Europa i hvert fall koster mer enn det den gjør i USA om dagen. Vi er tilbake med Jarle Sjoe i Nordkapp rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da skal vi si god morgen og gratulerer med dagen, Jarle Sjoe, analysesjef i Nordkapp.
Takk skal du ha.
Det er hyggelig at du har lyst til å komme og starte dagen her med oss, da.
Ja, nå er det egentlig det eneste jeg bekymrer meg for, er at jeg har en bil stående ute med en hund i baksetet og en gullerotkake i forsetet.
Ah, ja.
Jeg bare håper at de begge to er på sine plasser når de kommer ut.
Ja, holde seg så nær. Ja, det er bra det. Vi får se hvordan det går etterpå. Men dere søkte jobb i USA, da. Det virker jo som å tenke på å si hvor kommer alle disse menneskene. For det snakkes mye om at innvandringen driver jobbveksten, men for sentralbanksjefen i USA så er vel ikke akkurat det de talene de sånn sett håper på en 6 på over 4.
Men hvis du stykker opp og ser hvor er det de nye jobbene er kommet denne, så er det jo mange jobber innenfor for helse, og det er jo en sektor som ikke er så syklisk. Og så er det jo mange innenfor staten, og så det siste er innenfor reise. Og det jo, vi vet at veldig mye av disse babyboomers som har god råd, de har økt reiseaktiviteten. Så det de tre, kan du si, sektorene som driver tallet opp, mens veldig mange andre av de mer tradisjonelle sektorene, så det lite vekst.
Kanskje det derfor Torstein Hagen skal gå på børs med Viking i USA, for at reisegiveren og drev å dra på restaurant, og det virker som det ikke vil ta noen ende.
Det vel, han merker vel høyere renter han som alle andre, og bankene vil vel gjerne at han skal være likvid, komme på børs, bli likvid og få litt penger inn. Og, ja.
På fire, vi nesten på, jeg sa jo den steg 10-åringen i USA til 3,37 på fredag, men nå vi jo helt oppe i fire, nesten 44.
Ja.
Vi var jo på, var vel fem blank så vidt i oktober før det suste nedover igjen, men...
Ja. Og det er jo veldig spennende å se at ja, fra årsskiftet så har du hatt en ganske kraftig økning i lange renter. Og så kan man jo spørre hvorfor det da. Hvis du litt positiv, så er du jo mer positive utsikter på lang sikt da. Men det kan jo også være at prisstigningen kommer etter hvert til å ikke falle så mye som mange tror da.
Nå har vi fått oljeprisen, vi er jo riktig nok på 89,50 nå da, men likevel, vi har sett 90 igjen på første gang på et halvår, renten har begynt å tikke oppover igjen.
Og andre råvarepriser stiger, gullprisene stiger, kobberprisene stiger, mye andre metaller har hatt en økning på ja, rundt 10% i den siste tiden.
Gjør det at man som investor bør begynne å tenke litt annerledes? Dere forholdt jo pengene til folk.
Ja da, vi er jo opptatt av å tenke langsiktig her, for jeg vil jo si at den siste tiden her hvor veldig mange indikatorer tilsier at markedet skulle være svagt. Altså du har denne falle rentekurven, du har ledende indikatorer som er ganske negativ, du har hatt en kraftig renteøkning, og vi vet at sentralbanken, når de begynner å senke renten, så er jo det fordi at økonomien går svakere. Så vi ser at når du har så mange indikatorer på at markedet skal være dårlig, og så er det likevel all time high i aksjemarkedet, så viser det jo hvor ekstremt krevende det å time markedet. Så vi prøver jo å bruke mye tid på kundene og forklare dem at lag en strategi, og så ha den strategien på lang sikt.
Ja, USA bruker jo nå 2 trillioner dollar mer i utgifter enn de har i inntekter. Og 1 trillion av det, den ser vi igjen i BNP-vekst i USA. Den andre trillionen, den blir enten borte, eller så går den til utlandet. Mm. Og det skaper jo vekst i økonomien da. Mm. Og når vi nå ser at du har en industriell vekst i råvarepriser, så kommer jo det inn i inflasjonen. Så du har bare ett håp for å få inflasjonen ned til 2%, det er at det blir nedgangskonjunktur. Og det har man jo ikke lyst til å skape rett før et valg, så det at de vil jo prøve å holde dette gående. Ja. Men blir det nedgangskonjunktur, så får vi inflasjonen ned. Men uten det, så kommer inflasjonen til å fortsette å tikke opp, og det blir ikke noe rentenedgang i Norge, og det blir ikke noe rentenedgang i USA.
Nei, hvis du får rett i det, så tror jeg markedet blir litt skuffet da. Men nå er det jo snakk om, får du rentekutt i, først var det jo i mars, nå er det kanskje rentekutt i sommer da, i USA. Så kan hende at det blir kjøvet på til kanskje ut på høsten da, men hvis det blir som du sier, at det ikke blir rentekutt i det hele tatt, så tror jeg det er mange investorer som blir skuffet.
Men det er jo politikk. Altså sentralbanken kan kutte rentene akkurat som de vil, for at det er politikk. Men når du kommer ut i september, da er valgkampen i gang. Det er bare 2 måneder med valgkamp. Det er september og oktober. Du kan ikke kutte renten for tett inn i... Og skal du gjøre det, så må du ha en viss svakhet. Og med de råvareprisstigningene som er på gang nå, så er det ikke noen svakhet på vei inn i denne rørledningen her.
Nei, altså. Og sentralbanken i USA tror jeg er mindre opptatt av hva folk egentlig...
Jeg er ikke sikker på det.
...mener om. Ja, men jeg tror i alle fall at det skal være en god grunn for å sette ned renten. Ja, men jeg tror ikke de har hastverk med å sette ned renten så lenge økonomien går så bra som den gjør i USA.
Powell kommer jo fra private equity. Han skal jo tilbringe hele august sammen med alle sine venner.
Kanskje kommer
jeg ferie. Det kommer en kutt med en gang kommer tilbake
på forsommeren, men så lar de det ligge der. Da. Det kan jo være.
Ja, det kan være. Ja. Det kan jo være at man ønsker å holde litt hjemme. Samtidig så det virker det jo som sentralbanken i USA er veldig opptatt av markedet og er veldig klar på at de skal kommunisere tydelig hva de skal gjøre fremover også. Og når de har nå indikert 3 rentenedganger i løpet av året, så er de jo redd for å skuffe markedet med å utsette den rentenedgangen til kanskje på slutten av året, eller i verste fall til neste år. Mm.
Men du vet, når Janet Yellen da bruker 1-2 trillion dollar mer enn det er inntekter i den amerikanske stat, så er jo det tydeligste signalet du kan få om at det er noe som ikke er helt som det skal være. Du bruker mye mer penger enn du har. Det er akkurat som du vet at den regningen kommer på et eller annet tidspunkt, og da blir det pengetrykking. Altså. Enten så må du kutte skattene, eller så... Eller så må du liksom du klarer ikke å skape det gjennom produktivitetsvekst, gjennom AI, sånne voldsomme vekster, det tar veldig lang tid, og da er det pengetrykking, og da er det en gjeninflasjon, ikke sant?
Men det er klart, valget vil jo ha en betydning for sentralbank, for de vil jo gjerne se hvilket skattenivå vil den nye presidenten eller eksisterende legge seg på fremover da.
Så det er jo nye sånne koronasjekker i posten som driver opp forbruk og alt mulig. Det gjorde det.
Ja, det gjorde det, absolutt. Ja.
Men nå er det jo start resultatsesong, Jarle. Hva slags forventning bør vi ha der da? Nå får vi jo se. Oljeprisen har jo vært litt ned kanskje i Q1, men det virker som det kommer seg nå for Oslo Børs en del. Men er det noe håp om at vi kan begynne å ta igjen den børsoppgangen og sette ut det her hjemme?
Ja, det tror jeg. Altså, for det norske aksjemarkedet er jo blant de svakeste som vi har hatt de siste 12 månedene. Og nå har jo selvfølgelig utlandske aksjer, nå er vi vel opp 14% på verdensindeksen i år. Halvparten av det er svekkelse av kronen. Så mye av den oppgangen du har hatt i utlandske aksjer skyldes jo en svak norsk krone da. Men selv i dollar-terms så er jo det norske markedet svagt i forhold til utlandske markedet. Og, jeg tror jo, altså Oslo Børs er lavt priset i forhold til fremtidig inntjening. Så spørsmålet om utlendingene synes det er urolig med en urolig valuta. Og i tillegg at det har hatt en del andre hendelser på skattepolitikken som har gjort at utlendingene har kanskje er litt mer skeptisk til Oslo Børs da. Og så får vi håpe at det endrer seg. For der tror jeg det er en ganske bra oppside på norske aksjer.
Men er det, tror du det vi på, altså svak krone, stigende råvarepriser, kan det påvirke utsiktene til det som selskapene kommer til å komme med da? Altså typ at disse varehandelsaktørene og Norwegian, de som er veldig dollar-euro-avhengige, at de må ta ned estimatene sine litt, kanskje, for at de får enda høyere kostnader?
Det kan være, men vi har jo råvareselskaper som tjener på høye priser, og vi har banker som tjener på renteoppgangen vi har hatt, så jeg tror Oslo Børs klarer å levere ok resultater. Og nå er jo selskapene blitt ganske flinke til å kommunisere med markedet i forkant, sånn at de sikrer at de klarer å levere resultater som er litt bedre enn forventet.
Ja, du var jo shippinganalytiker i mange, mange år. Det betyr at du kan jo litt om alt. Og det nye nå er jo at gassprisen i USA er under 2 dollar per MMBTU, og det er jo 10 dollar fat i oljepris.
Ja.
Så det betyr jo det at det er enormt mye industri da, som ønsker, altså energiintensiv industri, ønsker å starte i USA. Mm. Ser du noen store endringer? Tror du dette var ved at de har den store tilgangen på gass? Og hvilke endringer er det du ser på bakgrunnen av dette?
Ja, det tror jeg. Jeg tror absolutt de vil ha tilgang på mye gass fremover, og jeg tror også at prisnivået vil holde seg fornuftig. Nå har jo det amerikanske gassmarkedet er jo litt isolert fra det som skjer andre steder. Så du har jo ikke hatt den der voldsomme oppgangen i gassprisene som du hadde i Europa når...
Men de begrenser jo eksportmulighetene ved at de ikke får lov til å bygge. Så de låser jo dette inn da, for at folk skal ha lave kostnader, i hvert fall etter valgåret.
Ja, og det hjelper jo klart på industrien, og særlig i den perioden hvor du hadde høye gasspriser i Europa, så gjorde du jo noe med konkurransefordelene. Så jeg tror at det vil kunne fortsette. Nå får vi se hvordan gassprisene... Nå har jo gassprisene i Europa kommet ned, og er jo på det laveste nivået vi har sett på 3 år. Så det kan jo etter hvert kanskje dempe litt av den konkurransefordel amerikanske industri har hatt da. Men jeg synes jo, altså, amerikansk industri sliter. Hvis du ser på disse PMI-indeksene, så er vi jo fortsatt under 50 på på i USA og i Europa, så det ikke noe, det ikke noe fest selv om du har tilgang på lave energipriser da. Og så det jo mye på info service hvor veksten har vært overraskende bra da.
Du må fortelle oss litt om Nordcap, hva dere holder på med. Hva forskjellen på dere og formue? Hva det samme som formue? Hva dere gjør for kundene ja. Som de ikke gjør?
Ja, altså vi er ganske like formue. Altså vi har jo vi har cirka 7,5 milliarder under forvaltning. Og våre kunder er jo stort sett privatkunder. Vi har en del institusjonelle kunder, en del stiftelser og en del foreninger. Men sammenlignet oss med formue, så vil jeg si at vi er ganske like. Vi synes jo selvfølgelig vi er mye bedre og gir et bedre produkt, men det vil det sikkert formue også.
Det sier alle du inviterer i studio, vet du. Men merker dere når det hadde vært så mye skriverier om Söderberg og partners og formue og praksis i bransjen, sånn det liksom... Er det liksom kunder på flyttefota, eller?
Ja, det har det vel for så vidt vært. Altså, vi har en veldig stabil kundemasse. Vi har veldig lite avgang. Så det er jo, tenker vi, er et tegn på at vi gjør noe som er bra. Og så er det klart at det stjeles jo kunder fra hverandre, men ikke så mye som man skulle tro. Nei. Så jeg tror man blir veldig lojal til den leverandøren man har valgt.
Jeg har hørt fra disse bankene i hvert fall som driver med private banking, det danske bank plutselig skulle legge ned privatkundevirksomheten sin og bare sitte med bedrift, da var det ja. Kundere spill.
Ja, ja, det er det klart. Og for oss er jo det veldig bra med bankene, at bankene driver private banking, for det, da er jo vårt argument at vi er uavhengige, ganske sterkt argument. Vi kan jo velge mellom de beste produktene, men hvis du går til private banking, så vil du jo få en veldig stor andel av bankens produkter, for det det de tjener på.
Ja.
Så vi håper jo at de fortsetter med den virksomheten.
Ja, ikke sant? At ikke de slutter med...
Hvor stor andel av private equity det som ligger i standardporteføljen nå, da? Hvor mye dere anbefaler?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, vi har vel en... Jeg vil tippe at vi har en tredjedel av våre produkter innenfor det vi kaller for strategiske prosjekter. Da. Men der det jo både private equity, vi har private credit, vi har disse amerikanske lipolisene som vi har snakket om tidligere, og vi har eiendom, og nå ser vi også på å ta inn infrastruktur. Så det, hvis du snakker om bare private equity, så begynner det å bli en andel på 5-10%, vil jeg tippe på, i porteføljene.
Ja.
Men så er det jo ganske strengt med disse ikke-likvide produktene også for å bli godkjent. Du må jo ha kompetanse og helst erfaring med de produktene for å kunne få de produktene. Så vi har ganske strenge prosedyrer på å få kunder godkjent til å ha den type som tilsynet karakteriserer som litt mer risikofylte produkter da, på grunn av at det ikke er likviditet i dem.
Ja, men hvis det er lik formue, så vi har jo hatt kunder som har klaget til oss i avisen som fiskere på Vestlandet som har kjøpt private equity, som ikke skjønte hva de har, og de sier de føler seg totalt lurt. Det kan jo, sånn type tjeneste har jo ikke dere. Der er jo noe som har gått feil da, når han kunden
bruker,
har fått noe.
Ja, vi bruker jo veldig lang tid med kunden ja. For å sikre oss om at kunden forstår at hvis du går inn i private equity, så er det 10-12 år binding, og det er ingen omsetning av andeler i disse. Så du må kunne ha den lange tidshorisonten, og så vite hva det vil si at det er et ikke-likvid produkt. Og hvis ikke kunden forstår det, så kan ikke vi tilby kunden den type produkter. Så der er vi veldig strenge da.
Ja. På dette private credit, eller altså... Hva skal jeg si?
Ja.
Lånemarkedet som liksom har vokst frem mellom obligasjoner og banklån. Er ja. Det like mye hype og iver som det har vært der?
Ja, altså, det er i hvert fall den aktiva klassen som vokser ganske mye blant de profesjonelle, internasjonale investorene. Og det som er altså det som er bra med private credit er jo at det er et fond som låner ut penger til et selskap. Så det er to aktører. Og da er det en mye tettere dialog enn om det er 150 obligasjonseiere og en bedrift. For da kan ikke obligasjonseierne gjøre noe før bedriften ikke klarer å betjene renter og avdrag. Mens i private credit så det jo kommunikasjon ukentlig med kunden. Og hvis kunden merker at han begynner å få problemer med cashflowen, så vil han ta kontakt med fondet og spørre, kan jeg få en utsettelse her? Kan vi finne en måte å gjøre dette på, så vi kommer oss gjennom denne perioden? Så det mye mer dynamisk.
Litt mer, altså private equity bare på gjeldssiden og ikke egenkapitalsiden.
Ja, men framveksten av dette er jo nødvendighet av det som skjedde under finanskrisen, for da satt jo liksom GE og hadde 700 milliarder dollar i overnight funding fra pengemarkedet til selskapskrediter, og etter finanskrisen så gikk alt i statsobligasjoner. Ja. Så altså alle penger, nesten mesteparten av pengemarkedsfond går i statsobligasjoner, og klart når du får, kan kjøpe sertifikater til 5,5% rente, så trenger ikke du lille ekstra, men bedriftene trenger jo pengene, så da kan du få litt ekstra, og det er jo en stor suksess det med private credit, men det er jo for profesjonelle investorer at man liksom vet hva man gjør. Det er viktig.
Og det er jo klart at vi har jo når vi tilbyr dette til kunder, så har vi ofte flere private credit fund som vi pakker sammen da, sånn at man får en viss diversifisering både geografisk og i forhold til industri og bransjer. Og så er det en annen fordel med det at det er ofte pant i private credit, som du veldig ofte, dette samlings jo ofte med høy rente.
Ja, for du får jo typ veldig lignende avkastning.
Du får lignende avkastning.
Liksom, kanskje i dag da, 7,5-11%.
Ja, og, du, og i tillegg så vil du kunne få pant sånn at du har en litt lavere risiko enn det du har i høy rente, som veldig ofte er uten pant. Og det siste er jo at det er jo flytende rente på alle lånene, slik at du har en viss beskyttelse mot inflasjon.
Ja. Vi får se da om vi tikker oppover 1-5 blank dere på 10-åringen. Jarle Sjå, tusen fortsatt gratulerer med dagen. Tusen takk for at du kom. Så får vi se om kaken overlevde oppholdet her hos oss i børsmålen. Nordsjålen ligger i hvert fall på litt høyere, 89,85 nå, med en børs da, som er opp 0,3% i dag. Siem Offshore har hentet seg litt, den ligger ned en 4%. Aker Solutions opp da 1,3%. Samme OKEA som også er opp rundt 1,5% da, etter nyheten om at OKEA og DNO da sanksjonerer dette brasse prosjektet, satelliten til Brage. Og så har vi kan ta med også Doff Group på Solstad da, siden vi diskuterte de også. Doff ligger opp 2,5, Solstad 0,6. Viking Supply steg jo kraftig på Stockholmsbørsen fredag, fortsetter opp nesten 2% til i dag. Kongsberg Gruppen steg jo 2,5% på fredag etter at regjeringen la frem forsvarsplanen sin. Nå skal du vise meg noe i avisen her. Jeg tenkte det først var om TGS skulle snakke om en markedsoppdatering i morgen, og at de kanskje unngår et nytt skrekkvartal, men det var det ikke, fordi tallene kommer i morgen, Karl Johan, men det er da utlendinger og norske aksjer som Senterpartiet har skrevet om i avisen i dag.
Ja, for fortell
hva du har på hjertet.
Nei, det er for derfor vi er den, fordi at utlendingen har solgt, og børsen er på all time high. Og i gamle dager så satt vi jo med, hver uke så fikk vi utenlandsandelen. Og hvis du har satt som selskapsanalytiker, så hadde du jo gjerne tro på at du kunne regne ut om en aksje skulle gå opp eller ned. Men det viste jo seg ofte det at hvis utlendingene kjøpte, så gikk kursen opp neste uke. Og hvis utlendingene solgte, så var det liksom forklaringen. Så likviditeten fra utlendingene, den har vært veldig viktig for å styre kursen. Men dersom det ikke er sånn lenger at altså børsen kan gå i all time high mens utlendingen selger, så dette er jo noe som en student bør se på. Det er en studentoppgave å gå, for tallene finnes jo, og se på hva er det som skjer her. Når jeg ser utlendingsandelen er høyere nå enn den var før, men hva er liksom forskjellen? Hva er det som gjør at det ikke er utlendingene som styr det lenger? Fordi at likviditeten er så dårlig, at det ikke betyr noe lenger. Og det er jo det som er tilfellet, at det er ikke nok til å sende kursene ned, da er det nordmenn som kjøper, da, eller staten som kjøper. Men dette bør være en studentoppgave, for det var klar sammenheng tidligere om utlendingers kjøp og kursoppgang.
Ja, not anymore.
Ja, jeg tror det i hvert fall gjaldt frem til 2008, men noen bør se på dette, så får vi bort forvirringen.
Jeg tenkte jeg må også bare nevne Wow Green Metals melder mens vi har sittet her at de har hyret inn Pareto for å gjennomføre en strategisk prosess for å hente inn kapital for å få fart på prosjektene sine. Aksjen var ned 10%, nå en rundt 4-5.
Ja, den strategiske gjennomgangen, den, ja, enten så får de inn penger eller så blir det vel fusjonert inn i Wow.
Ja. Biokull, vi har jo hatt selskapet på besøk her før, vi får se. Det er jo en av de selskapene som i hvert fall foreløpig har overlevd etter Neuronex Growth bølgen inn på børsen. Da.
Altså det var jo, Wow har vel sikkert en tredjedel av aksjene, og så andre aksjene ble vel delt ut til aksjonærene. Det var stort sett det de gjorde når de kom på børsen.
Så vi får se hvordan det går.
Ja.
Da kan jeg vel I hvert fall runde av børsmålen. Avisen I dag kan vi selvfølgelig I hvert fall anbefale. Hovedindeksen opp nå 0,4 faktisk ligger over 1350 poeng. 1350, nesten 7 ligger vi på nå, men altså en oljepris som ligger og puster opp I 90 dollar fatet som vi jo så I forrige uke vi har hatt. Intradag på 90,05 I dag, da. Men det var bare noen veldig korte sekunder. Seam Offshore ned rundt 5% I dag, da Max Solutions opp 1,3. Det var børsmålen for denne mandag 8. april. Husk å få med deg da økonominyhetene 14.30. Da har vi med oss Trygve Hegnar I studio. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA gjennom hele dagen. Ha en riktig god mandag alle sammen. Vi ses.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.